I 1956 rammer en helt særlig stemme verden med et brag. You ain't nothing but a hound dog. Elvis Aaron Presley vokser op i en lille fattig familie, men han drømmer stort.
Den unge Elvis drømmer om at blive helt.
Han bryder igennem på musikscenen i midten af 50'erne, lige på det tidspunkt, hvor verden kalder på noget nyt, noget der kan samle.
Elvis kommer frem midt i den kolde krigsepoke, hvor fjendebillederne står meget stærkt tegnet. Fjendebillederne mellem øst og vest, men inden for USA også fjendebillederne mellem sorte og hvide. Og på en vis måde også fjendebilleder mellem ungdommen og deres forældres generation.
Drømmen om Elvis er en podcast, der fortæller om en af verdenshistoriens største stjerner. Hvordan hans musik og historie fik indflydelse på det amerikanske samfund, og hvordan hans stemme og fortælling stadig i dag kan ramme et ungt menneske.
Jeg har for eksempel et Elvis Presley Boulevard-skilt, som er en kopi af det rigtige Elvis Presley Boulevard-skilt i Memphis.
Jeg synes bare, det kunne være lidt sejt at have sådan, så mit værelse, det var lidt ligesom Elvis Presley Boulevard.
Sølve er 13 år gammel.
Elvis betyder meget for mig. Jeg hører selvfølgelig hans musik, og jeg spiller hans musik på guitar og klaver. Og så er jeg også medlem af fanklubben i Randers, af Elvis fanklubben.
Har du set hans film?
Jeg tror, jeg mangler at se 2 film, så jeg siger det hele.
Okay.
Ja.
Jeg har lært en ny at kende, Thor, som jeg også kan snakke en hel masse Elvis med. Og så læser jeg om ham, finder ud af alle mulige ting om ham. Elvis Presley. Altså, når jeg ser de her klip fra koncerter i 50'erne med Elvis, kan jeg godt høre, at pigerne skriger. De havde jo heller aldrig set nogen bevæge sig sådan før, som Elvis gjorde.
Han bliver præsenteret fra første færd som utroligt farlig. TV-fotografen får ordre om kun at filme ham fra sådan livet og op. Samtidig så var han jo også en figur, der kunne samle.
I 2025 kunne Elvis være blevet 90 år. Men selvom han har været begravet i flere årtier, så holder fællesskaber verden over liv i hans musik og i hans historie. I Danmark har det fællesskab særligt gode betingelser, fortæller professor i historie ved Aarhus Universitet og forfatter til bogen Elvis i Danmark, Bertel Nygaard. For i Danmark har fansene nemlig deres helt eget hovedkvarter i form af museet Memphis Mansion.
Det ligger lige i Bauhauses store baghave, kan man sige, og lige ved Randers Syd fra kørslen fra motorvej E45, så det er meget nemt at aflægge besøg der. Og det lægger jo stadig nye betydningsdimensioner til Elvis som fænomen.
Far, kig væk. Vi skal ikke derind.
Den officielle Elvis-fanklub, som tæller ca. 600 medlemmer fra hele landet, holder til på Memphis Mansion. De mødes flere gange om året til fandag og klæder sig på til lejligheden.
I dag skal jeg til fandag, og så tager jeg min Sun Records trøje på. Jeg tager en rød sløjfe på til håret med et billede af Elvis, og så tager jeg et par øreringe i. Det er sådan nogle med de karakteristiske amerikanske 50'er kjoler. Og så tager jeg et armbånd på, jeg selv har lavet, hvor der står Suspicious Minds.
Når der er fandag på Memphis Mansion, så begynder man i dineren med en cola eller måske en Mountain Dew, som var Elvis' yndlingssodavand. Så går man op ad den tæppeklædte trappe til øverste etage og ind i et stort lyst rum og finder sig en plads ved bordene. Først serveres amerikansk brunch, og så begynder programmet.
Goddag! Er I morgenfriske?
Hvor Henrik Knudsen fra en lille scene fortæller om nyt fra Elvisland.
Henrik Knudsen er chefen i Elvis-fanklubben. Og det var ham, der fik ideen til Memphis Mansion i Randers, altså Elvis-museet.
Den her dag er omkring 50 medlemmer af fanklubben mødt op. De fleste er mellem 40 og 80 år. Og så er der Sølve.
Når jeg kigger rundt i rummet til en fandag, så kan jeg se mange ældre mennesker. Jeg tror også, der er sådan lidt op i 30, 40, 50 års alderen.
Her. Og jeg har bare taget nogle ting med, som jeg gerne vil vise jer, og også gerne fortælle jer lidt omkring.
Det at være 13 år og være fan af Elvis, det er ret sjovt på en måde, fordi når jeg fortæller voksne og lidt ældre, sådan, ja, voksne, at jeg er Elvis-fan, så bliver de tit meget overrasket, fordi jeg går ud fra alle voksne, cirka kender Elvis, ved hvem det er i hvert fald. Og de bliver meget sådan, wow, er du Elvis-fan? Hvordan er det gået til? Og så har jeg også lært nogle nye at kende. Jeg har lært en dreng på min alder at kende, der hedder Thor, der også er Elvis-fan og medlem af fanklubben. Er du ikke 13?
Jo, eller bliver 13 lige om to måneder.
Jeg er 13. Er du? Jeg er 13.
Okay.
Hvad er din yndlingssang?
Det er nok If I Can Dream. Mm-hmm. Eller jeg kan også godt lide You Gave Me a Mountain.
Ja,
og så i 68 comeback, så har han lavet sådan en medley med Nothingville og Big Boss Man.
Okay.
Den er også virkelig god.
Ja. Den kender jeg ikke faktisk.
Hvordan blev du Elvis-fan?
Det startede egentlig lidt med, at min mormor var Elvis-fan. Mm. Ja. Vi skal bruge flormelis.
Vi skal lige have smurt det her på først.
Ja, ja.
Det var Elvis' yndlingskage, var det ikke?
Jo.
Jo.
Det siger at spise med prise i hvert fald.
Det er også blevet min yndlingskage nu.
Og den kan spises som, ja, frokost.
Ja, et stykke er den måltid. Jeg bor i Nordjylland sammen med min mor og min far og min storebror på 15 år. Ja, sådan er. Det er fint. Jeg blev fan af Elvis. For det første på grund af, at min mormor var fan. Og så havde min mor besluttet, at vi skulle have hjemmeskole. Så vi er hjemmeundervist, mig og min storebror, af vores mor. Og så havde hun planlagt, at vi skulle have om Elvis. Fordi hun har også hørt Elvis, da hun var barn, fordi hendes mor var Elvis-fan. Og så i slutningen af projektet om Elvis, så skulle vi på Memphis Mansion, altså Elvis-museet i Randers. Og der blev jeg bare solgt. Det var bare det fedeste. Det var musikken, og der kører musik derover hele tiden. Og så hvor høflige personalet er. Og så er det bare stemningen, og ja, det er bare så hyggeligt. Vi er der sammen med min moster og onkel og min mormor. Vi spiser først i dineren, og så går vi ned og kigger i museet. Jeg får nogle pomfritter, og så er der også nogen, der får EP's All Time Favorite Sandwich. Det er Elvis Presleys All Time Favorite Sandwich. Den består af smørstegt toast med bacon og smørstegt banan og marmelade og peanut butter. Puha! Det er meget sådan en fedtet sandwich, man godt kan få lidt for meget af. Men jeg synes, at det er en god idé at prøve den, når man er Elvis-fan.
Sylve og hendes familie bruger flere timer den dag på Memphis Mansion i Randers, som kulminationen på det projekt, hun havde haft i hjemmeskolen. Der er en særlig stemning i bilen hjem.
For det første så er jeg nok lidt træt, fordi det har været sådan en stor oplevelse. Men så er jeg også bare helt vildt glad for, at jeg har fundet ud af, at det findes, og jeg kan være Elvis-fan derovre. Ja, bare glad.
Til fandag opdager Sylve, at de fleste fans kan huske den dag, de mødte Elvis' musik for første gang. Det gælder i hvert fald også for Thor, som hun sidder ved siden af.
Jeg tror, jeg starter med, at min farmor, hun har fået sine gamle plader frem.
Ja. Jamen, jeg kan huske, at jeg står nede i hendes stue, og så vil jeg prøve at sætte en LP på. Farmor, hvad er det her? Så siger hun, det er Elvis. Og så tænker jeg bare, det er fedt med rytmen og stemmen. Og så har jeg bare elsket det lige siden. Så bliver jeg bare super fan og vil læse mere, se mere, høre mere om ham.
Bertel Nygaard er professor i historie på Aarhus Universitet. og har forsket i idoldyrkelse og blandt andet skrevet bogen Elvis i Danmark, 65 års populærkultur.
Opfattelsen af, at der var et bestemt punkt i ens liv, hvor man blev ramt og grebet af sit store idol. Det er en meget genkendelig historie, og den findes i rigtig mange sammenhænge. Den findes ikke kun omkring Elvis, men omkring alle mulige fans af alle mulige idoler. Den dag mærkede jeg det, og der var ingen vej tilbage. Jeg tror, det betyder særlig meget for Elvis-fans i nogle sammenhænge, fordi Elvis simpelthen betyder så meget for sine fans, og fordi det er så stort og vedholdende og følelsesmæssigt stærkt et fællesskab. Jeg kan godt selv genkende oplevelsen af at blive omvendt på et øjeblik. Jeg har selv været et sted mellem 8 og 10 år gammel, og Danmarks Radios fjernsyn viste hans tv-show fra 1968, hvor han optræder i en boksering i klædt læder fra top til tå. Og jeg kan huske, at jeg blev grebet af energi. Den energi og det simple musiksprog, der lå hos Elvis. Og også den måde, han var sej på. Da jeg oplevede Elvis for første gang på tv, der gav det mig lige præcis følelsen af, at det er det her, jeg har gået og manglet. Det er det her, jeg har savnet i mit liv. Efter jeg så var blevet grebet af Elvis, altså så opdagede jeg jo lige så stille, hvem Elvis var. Første gang verden hører Elvis' stemme er på en indspilning fra 1954 af et gammelt bluesnummer, som Elvis kender fra helt tilbage. Det hedder That's Alright Mama, og er lavet af en blueskunstner, der hedder Big Boy Crudup, eller Arthur Crudup hed han også. Og det er et, som han indspiller lidt ved en tilfældighed. Han er til prøve i et lille lokalt indspillingsstudie i sin hjemby Memphis, og har været igennem den ene tidstypiske tårperser efter den anden fra kataloget, og så en pause slår han sig løs med de to hyrede musikere, og spiller den her sang, som studieindhaveren udmærket godt kender, men som han ikke havde regnet med, at Elvis kender. For Elvis er jo hvid, ligesom indehaveren af studiet, der hedder Sam Phillips. Og Sam Phillips, han har gjort det til en specialitet at lave indspilninger med de her sorte lokale musikere, og han regner ikke med, at en ung hvid fyr som Elvis kender sin bluesmusik så godt. Det Sam Phillips hører Elvis gøre med That's Alright Mama er jo at frasere den her sang som en sort kunstner, og alligevel ikke som en sort kunstner, at Elvis formår at lave en instinktiv, virker det til, en instinktiv kobling imellem den sorte bluesmusik og den hvide, populære countrymusik. Det her sker i år 1954. I have a dream. Det er jo på det tidspunkt, at der er begyndt at komme gang i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, som udfordrer den raceadskillelse, der er i navnligt de amerikanske sydstater, altså hvor sorte amerikanere skal besøge andre restauranter og bruge andre offentlige toiletter og vandposter, end de hvide skal. Det er under opbrud. Samtidig sker der det i 50'erne, at ungdomskulturen slår sig løs. Altså der har været ungdomskultur før, men i begyndelsen af 50'erne er det stadig en forudsætning, at unge bør vokse op og ligne små kopier af deres forældre. Ja, faktisk er det en lille smule værre, eller det forholdene er strammere i 1950'erne, end de har været i mellemkrigstiden. I mellemkrigstiden havde man jo jazzkulturen, som var med til at løsne op for forhold mellem generationerne, men efter 2. verdenskrig sker der sådan en proces, sådan en, hvad skal man sige, en kulturel tilpasningsproces, hvor det hele skal være ret konformt lige pludselig. Hvor unge skal minde om deres forældre, de skal være artige, og de skal først og fremmest få sig en uddannelse og et job hurtigst muligt. Og helst det, som deres forældre siger, de skal. Den konformitet, eller det krav om konformitet, som ungdommen bliver stillet over for, Det er, kommer rock'n'roll-kulturen jo til at symbolisere et brud med. Og Elvis står i midten af det, den rock'n'roll-kultur, der bryder igennem her fra midten af 50'erne. De lærte strides jo i uendeligheder om, hvad der egentlig var det første rocknummer. Men Elvis' That's Alright Mama er helt klart et af begyndelsespunkterne.
Elvis' liv er skrevet, og den kommer historieprofessor for Aarhus Universitet, Bertel Nygaard, til at vende tilbage til. Imens er Sølve i gang med at skrive sin historie med Elvis som vejviser.
Mig og det gør min storebror også, vi går til klaver hos en privat. Ja, jeg sagde, at jeg er jo Elvis-fan, og om ikke hun havde nogen Elvis-sange, eller nogen han i hvert fald har sunget. Det kunne være fedt, at jeg kunne lære at spille nogle af dem. Jamen, hun fandt en masse nodemapper frem, hvor hun så fandt My Way, og så sagde hun, nå nej, det er jo ikke Elvis. Og så sagde jeg, jo, den har han sunget. Hva? Det er da ham, der er Frank Sinatra. Nej. Nå, det vidste hun ikke, men så fik jeg lov til at lære den at spille. Eller lære at spille den. Jeg har en t-shirt på, hvor der står, Jesus, the way, the truth, the life. Jeg har fået t-shirten her af min mor.
Og du har altid bare haft Jesus som noget særligt.
Mm.
Ja.
Og jeg kan også godt lide sådan t-shirts med lidt et budskab.
Ja, udover Elvis og hans musik, så har jeg jo også min tro. Den, vil jeg selv sige, betyder ret meget for mig. Jeg tror på, at Gud og Jesus findes, og at Gud vil gøre verden til et bedre sted at leve. Og det giver tryghed at tænke på, for eksempel, når der er så meget krig og ufred i verden. Jamen, jeg og min familie er troende på den måde, at vi læser i Bibelen, og vi beder til Gud om aftenen, og når vi skal spise og sådan noget. Og så det igen med, at vi tror, at Gud vil gøre verden til et bedre sted. Elvis forholdt sig til tro på den måde, at han troede også på Gud og Jesus, og han læste Bibelen, og han gik i kirke, og så sang han jo også gospel, som er sådan, det var dem, han opdagede dem, et gospelband i den kirke, han gik i, da han var barn, og så ville han gerne være gospelsanger.
Der er jo ret mange episoder fra Elvis' liv, der på den ene eller den anden måde illustrerer hans måde at være velopdragen høflig på, hensynsfuld over for andre, til trods for sin berømmelse, og også gavmild over for andre. Der er også historier, der peger på det modsatte. Men de positive fortællinger om Elvis som gavmild, høflig og respektfuld over for andre, er jo væsentligt til at danne et billede af et menneske, som det er værd at se op til. Som rock'n'roll-helt i 1950'erne er det jo ikke typisk, at man skilter med sin religiøsitet, og Elvis undlod også at gøre det i mange sammenhæng, men det var samtidig tydeligt, at han var et troende menneske. Og allerede ret tidligt i sin karriere udgiver han jo en lille EP-plade med 4 religiøse sange. Den hedder Peace in the Valley. Og ret få år senere udgiver han jo flere hele LP'er med religiøse sange. Og de vinder overraskende stor genklang hos publikum. Og et er, at de kan gøre det i USA, som jo på mange måder kender den religiøse sangtradition, som han repræsenterer, altså både den sorte og den hvide gospelmusik. Noget andet er, at de her sange ofte også bliver ret store hits i et land som Danmark, hvor den form for protestantisk kristendom, som Elvis var knyttet til, jo er relativt fjern, og navnlig den form for musiktradition, altså sådan, ikke var særlig kendt endnu, og ikke særlig fremtrædende. Så jeg tror, det betyder noget for ret mange fans. There will be peace in the valley for me. In the valley
Jeg er glad for, at Elvis også var troende, når nu jeg også selv er det, at han også troede på noget godt. Jeg har et citat hængende derhjemme, hvor der står, på engelsk står der, I'm not the king, Jesus Christ is the king, I'm just an entertainer. Og på dansk betyder det, at Elvis siger, jeg er ikke kongen, Jesus er kongen, jeg er bare en entertainer. Det er da egentlig ret sejt, han har sagt det. Det kan jeg godt lide. At jeg skal have plads til både Gud, Jesus og Elvis, det er helt fint. Og jeg har det jo lidt ligesom Elvis, at der skal være plads til dem. And a line shall it down by the land. Oh, 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 yes.
And be from... Sølves beundring af Elvis rækker ud over musikken. Hun finder som 13-årig også værdier i hans fortælling. Hans måde at være på inspirerer.
Men jeg synes også, at hans liv det er også meget spændende. Og så betyder det også meget, at han var en god person mod andre, og også mod folk, han slet ikke kendte. Og det er også noget, jeg har hørt Henrik Knudsen fortælle om.
Man kan sagtens tage nogle ting med. Han var jo høflig, han var veltalende, og han havde indsigt. Og det, hvis han sad med sine kammerater, og de sad i en restaurant, og drengene, de så en pige, der sad derovre, og de syntes, hun så fjollet ud, så kunne de godt sige, prøv at se Elvis ind, ser hun ikke fjollet ud? Og så vil han sige til dem, nej, det synes jeg faktisk ikke. Og hun ved garanteret noget, I ikke ved. Så det der med hele tiden bare være forstående for, at vi kan være forskellige, og vi er anderledes, og vi ser forskellige ud alle sammen, det synes jeg, han har sindssygt været god til at formidle. Så det der med at være, man kan sige, han havde jo alle de der kærester, det behøves I ikke. I behøves ikke at efterstræbe alle hans kærester. Fordi det, og I er også alt for unge til det nu, men når I bliver voksne til det, så lad være. Det er en del af det, der er ikke så vigtigt. Men man kan sige, at hans måde at være, altså nu siger jeg troende på, det er ikke fordi, man behøver at være troende, men det virkede for ham, og det virkede for hans familie. Det synes jeg ikke er nogen dårlige egenskaber at tage med. Men også bare det at prøve på at være et ordentligt menneske, til trods for, at man havde succes. Altså, der er så mange lag i ham, at det ikke kun musikken, men det er også en del af fortællingen, som også er dårlig, som også er problemfyldt.
Thank you very much.
Der gemmer sig flere mørke og problemfyldte sider i fortællingen om Elvis, sådan som præsidenten for Elvis-fanklubben Henrik Knudsen her kalder det. En af hovedpinerne var hans seksualiserede optræden.
Altså, når jeg ser de her klip fra koncerter i 50'erne med Elvis, kan jeg godt høre, at pigerne skriger. Jeg synes, det på en måde var for meget, og på en anden måde var fair nok. Jeg synes, det var for meget, fordi Elvis og dem, der spillede på instrumenterne, de kunne ikke høre, hvad de selv sang og spillede nogle gange. Og så synes jeg, det er fair nok, fordi altså, han var en pæn mand. Det var han. Og de kunne simpelthen ikke styre sig, pigerne. De havde jo heller aldrig set nogen bevæge sig sådan før, som Elvis gjorde. Det var jo totalt forbudt i folks øjne, når man skulle stå stille, når man sang. Og jeg ser ham ikke som farlig, men det troede folk, andre folk, han var.
Bertel Nygaard fortæller.
Publikum til Elvis' koncerter tager begejstret for det meste imod Elvis' performance. Altså, det bliver jo helt legendarisk, hvor meget især de unge teenagepiger i de amerikanske koncertsale skriger af hans optræden. Hvis man ser lidt nærmere på billeder og den slags fra de tidlige amerikanske Elvis-koncerter, så er det jo også tydeligt, at der er i virkeligheden meget forskel på, hvordan man ser Elvis. Og det her billede, der tegnes i både amerikanske og danske medier af noget farligt og noget, man skal være bange for, det svarer ikke helt til, hvad vi ser på billederne. Altså, når vi nærstuderer også pressebilleder af Elvis og hans publikum fra 1950'erne, så er der lige så meget morskab til stede, og tydelig leg til stede. Der er kvindelige fans, som man kan se, er sådan ud af den og skriger, og ligesom er i nærmest helt kropslig krampe, kan man sige. Ikke? Men Men der er også masser af voksne betjente og forældre, der ledsager deres unge mennesker til koncerter og sådan noget, der morer sig over, hvad de ser. Altså ikke griner ondskabsfuldt, men griner godmodigt. Men mediefortællingen fra de koncerter, som jo fik langt større indflydelse på flere mennesker, der var flere mennesker, der læste aviserne, end man kunne proppe ind i en koncertsal, de fokuserede altså på det farlige. Et af mine yndlingseksempler på frygtsom dansk mediemodtagelse af Elvis i 1950'erne, det er klippet fra Lolland Falsters Folketidende i september 1956, altså på grundlag af en artikel i det amerikanske Life Magazine, altså det amerikanske billedbladet, skriver en skrækfortælling om det her nye idol, der bare er for meget og for amerikansk og forkert på mange måder. Og artiklen slutter ved at skrive: "Vi blues ved at skulle fortælle mere om Presley, men visse ting bør fremdrages til skræk og advarsel. Da han optrådte i Jacksonville, en lille by i Florida, flåede næsten alle hans kvindelige tilhørere tøjet af under hysteriske anfald, prøvede at storme scenen for at få en flig af hans tøj eller en tot af hans hår, og opførte i den grad scener, at myndighederne måtte skride ind. De unge samledes derefter i metodistkirken for at bede for hans sjæl." Jeg synes, det er et fantastisk presseklip, det her, fordi billedet er jo helt vildt, altså af nøgne teenage-piger, der styrter op mod scenen, og derefter muligvis når at tage tøjet på, inden de går over i metodistkirken for at bede for hans sjæl. Det var ikke helt det, der stod i Life Magazine, men der er skruet lidt op for virkemidlerne. Men grundbudskabet er jo, svarer jo meget godt til, hvad der stod i amerikanske medier, nemlig han appellerer til noget, som på det her tidspunkt bliver anset for at være faretruende, nemlig unge kvinders seksuelle begær. Det er ordensopløsende.
Oh, I wish I were young again. No fooling. That's wonderful to be that way. Good.
Thor, som Sølve møder her til fandagen, kender også i hvert fald en af historierne om, hvordan Elvis blev set på som farlig og uegnet til skærmen.
Og det er sjovt, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var så en tv-vært på sin egen sådan, tv-program, ikke?
Ja.
Han var sådan, jeg skal aldrig have Elvis på mit tv-program. Aldrig nogensinde. Så var det, at han ikke kunne komme på en dag, så der var gæstevært, som havde inviteret Elvis på. Der var 10 gange så mange serier, som der var normalt på. Så nu var Elvis der næsten hver gang.
Ej, fedt.
Historien er god nok. Det var den store amerikanske talkshow-vært i 50'erne, Ed Sullivan, som I hørte et kort klip med her før, der i lang tid havde nægtet at have den underlydige Elvis med. Men da de mindre talkshows pludselig fik rivravende høje seertal ved at invitere Elvis i studiet, måtte Ed Sullivan til sidst sende ham en invitation. Det blev et suverænt gennembrud for Elvis.
Der er mange led i fortællingen om Elvis' eksplosivt voksende succes i 1956. Men første gang han viser sig at være en sensation og en kontroversiel sensation, er da han optræder på et tv-show, der hedder The Milton Berle Show i juni 1956, med en helt ny sang, som han lige har taget på repertoireet, nemlig Hound Dog. Og den optræden, han laver der, det han gør med kroppen, altså at danse, lidt ligesom en amerikansk burlesque danserinde, altså den amerikanske udgave af striptease. Han har lært nogle bevægelser der, som han udfører i primetime fjernsyn. Og det sender altså chokbølger igennem det amerikanske mediebillede, og pæne, ordentlige, voksne mennesker føler sig lige pludselig kaldet til i hvert fald at svine ham til i landsdækkende presse. Og det er nogle af de fortællinger, som så rejser over Atlanterhavet til Europa. Det næste store øjeblik i Elvis' tv-historie bliver, så han kommer på det største amerikanske tv-show, man kan komme på ret kort tid efter Milton Berle Show. Kommer han på The Ed Sullivan Show.
Here is Elvis. You ain't nothing but
som er det største af det største. Og der optræder han 3 gange, og den sidste gang han optræder, har der været så meget kontrovers om at have Elvis på tv-skærmen og de farlige bevægelser, han angiveligt laver med sit underliv på landsdækkende fjernsyn, at tv-fotografen får ordre om kun at filme ham fra sådan livet og op. Det indskrænker selvfølgelig Elvis' råderum, men giver ham jo også mulighed for at spille på antydningskunst. Det han gør, er, at han ruller med øjnene og optræder sådan energisk, og man kan jo høre på publikum. De hujer og skriger og udtrykker den form for ophidselse, som man forbinder med begrebet Elvis, så man behøver jo ikke se, hvad han gør.
Elvis' tv-optrædener brød grænser, og uden for skærmen var der også store forhåbninger, måske endda forventninger til, at han kunne gøre det samme. At han kunne nedbryde skellene i samfundet og samle befolkningen.
There must be lights burning brighter somewhere.
Mange håbede på, at Elvis kunne vise vejen for at bryde grænserne mellem samfundets mange segmenter ned. Han kom jo fra den amerikanske underklasse, fra arbejderklassen, og arbejdede sig op. Han var hvid, men spillede de sortes musik, byggede bro af den vej hen over de amerikanske raceskel i 50'erne. Samtidig med, at Elvis udfordrede de forældrebestemte normer, der var for samfundet.
Jeg kan godt se, at der var mange, der håbede, at Elvis kunne skabe en bedre verden. Jeg tænker, men han var jo bare et menneske, og han kunne ikke leve op til alt det, folk gerne ville have.
If I can dream of a warmer sun, where hope keeps shining for everyone, tell me why, oh why, oh why, won't that sun appear?
Det her var første episode af Drømmen om Elvis. Der følger 13-årige Sølve og Thors vej ind i Elvis-land, og husker tilbage på en af musikhistoriens største stjerner og den indflydelse, han fik på samfundet.
But as long as a man has the strength to dream, he can redeem.